Vai Latvijas televīzijai būtu jāatsakās no visādiem sadarbības raidījumiem, televīzijas katalogiem un reklāmām, un kā to varētu panākt, vai tās varētu būt abonentu maksas, vai kāds būtu šis ideālais finansēšanas modelis sabiedriskajai televīzijai, jūsuprāt?
Nu, manuprāt, šī brīža fundamentālākā vai pamatfinansēšanas avots nāk no valsts budžeta, kas ir nodokļu maksātāju nauda rezultātā. Es uzskatu, ka tuvākā perspektīvā pāriet uz finansējumu, kas nāk no sabiedrības, ir pārāk spriest dēļ pakalpojuma un dēļ sabiedrības sagaidāmā attiecībā uz dažādiem raidījumiem, ziņām. Un man pozīcija ir, ka pa priekšu viens no pirmajiem uzdevumiem ir sakārtot pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu, veidot tādā kvalitātē, ka mēs varam to prezentēt sabiedrībai, un sabiedrībai viņš ir interesants, un par to galu galā pēc kaut kāda laika sabiedrība varētu arī pati veikt tiešmaksājumus, ja vienalga kādā formātā tas nebūtu. Arī šobrīd sabiedrība maksā, jo tā nauda jau nāk no valsts budžeta, kurā tiek nodokļu maksātāji līdzekļi ieskaitīti iekšā. Attiecībā pa papildus komerciju, jā, noteikti, ka par to var skatīties kā pa papildus finansēšanas avotu. Es nedomāju, ka šobrīd un tuvākā perspektīvā, ka tas varētu būt pamatfinansējuma avots, un līdz ar to attīstot pašu produktu, es domāju, ka viss arī finanšu resursu sastāsies savās vietās, ja, piemēram, būs sabiedrības iesaistīšanās, un atbalsts, tad varbūt arī mums tādu papildus pakalpojumu nebūtu jāsniedz, gan tas tā nedaudz tā utopiski runājot.